Kanike, dawaj boşla ye. Kanike, dawaj boşla ye. Stop 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 stop.
Hey orta, qorong'i chiqib ketdi-yu.
Kep pitsa yemiz. Qanaqasidan yeysan?
Go'shtli bo'lsin.
Qanaqa go'shtli? Pepperoni, danar, kebab, double cheeseburger.
Yo.
Eshit. Bola qachon bir xil pitsaga qo'nar? Kimga yoqadi shashlik, kimga yoqadi danar? Kolbasali pepperoniga kim bo'ladi qarshi? Double cheese yoki go'shtli kotlet yoki farshmi?
Yoqadi ko'p pitsada go'sht bo'lsa har xil. Har birida bo'lakda boshqasidan farq bor. O'zanakani topadi o'rtoqmi qo'shni? Bellissimo mix tatib ko'r to'rt xil go'shtni.
Pepperoni qiyma kebab donar. Bunaqasi faqat Bellissimoda bo'lar. To'rt xil go'sht to'rtta o'zgacha bo'lak. Bunaqasi faqat Bellissimoda bo'lar.
To'rt xil go'sht bitta pitsada. Bellissimo go'shtli mixida. To'rt xil go'sht to'rt bo'lak to'rtta har xilda. Bellissimo go'shtli mixida.
Yangilik! Go'shtli mix. To'rt xil go'shtlar bittada. Faqat Bellissimoda.
To'rt bo'lak to'rtta har xilda. Bellissimo go'shtli mixida.